dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan peluncuran rencana induk untuk percepat pembangunan Papua. Sekjen PBB kutuk serangan militer Myanmar ke warga sipil. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran rencana induk percepatan pembangunan Papua dan sistem informasi percepatan pembangunan Papua di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat. Dikutip Antara, Wapres mengatakan peluncuran RIPP dan SIPP menjadi momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa mendatang. Wapres mengklaim bahwa pembangunan di tanah Papua telah menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengatakan berdasarkan amanah undang-undang, pemerintah telah menyusun RIPPP 2022 hingga 2041. Rencana tersebut penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua. RIPPP 2022-2041 mengusung visi terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera dengan tiga misi utama, yaitu Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur akan seperti Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat, jika selesai dibangun. Dikutip Antara, dalam suatu kegiatan menteri di Serang, Banten pada Kamis, Zulkifli Hasan memuji pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Menteri Perdagangan tidak menyebut kapan akan pindah berkantor di IKN, namun ia memastikan ketika Presiden Joko Widodo sudah berkantor di IKN, dirinya akan ikut pula. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di IKN mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia. Pasokan air akan bersumber dari bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang telah diresmikan Selasa lalu. Berita selanjutnya, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Shin Tae-yong akan mengevaluasi kinerja anak asuhnya usai dikalahkan Irak. Menurutnya, salah satu penyebab kekalahan akibat ada pemain timnas yang melakukan kesalahan. Dikutip RRI.co.id, usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Kamis, Shin mengatakan, evaluasi dilakukan agar permainan timnas berjalan lebih baik ke depannya, sehingga timnas Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Dengan pengalaman seperti ini, ia mengaku timnya harus lebih berusaha lagi untuk ke depannya. Sebelumnya, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, walau kalah Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran ketiga karena berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F. Pada pertandingan terakhir, Indonesia akan bertemu Filipina di stadion yang sama pada Selasa depan. Berita terakhir dari dalam negeri, tim pencaksilat Indonesia berhasil menyabet 5 medali emas pada kejuaraan Asian School Games 2024 Danang, Vietnam setelah semua nomor selesai dipertandingkan Kamis. Dilansir Antara, pada hari terakhir pertandingan tim pencaksilat Indonesia berlaga pada 9 nomor, 5 diantaranya membuahkan medali emas. Wakil Manajer Pencaksilat Indonesia untuk ASG 2024, Sinta Berliana Heru, dalam keterangan resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga Jumat mengatakan, pencapaian ini melampaui target dan luar biasa. Ia mengatakan, keberhasilan dalam melampaui target medali itu didukung komunikasi yang baik dan intensif antara para atlet dengan pelatih serta tim secara keseluruhan. Sinta menyebut perjuangan mereka cukup maksimal karena sejak awal kejuaraan mereka bekerja keras dan fokus memenangkan laga saat bertemu lawan. Lebih lanjut, ia mengatakan keikutsertaan mereka dalam ajang tersebut tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menambah jam terbang kompetisi mereka di tingkat dunia. Beralih ke berita luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Kamis mengutuk serangan baru-baru ini oleh militer Myanmar yang dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil di negara bagian Rakhine. Dikutip AFP, juru bicara Guterres Stefan Dujarric dalam sebuah pernyataan juga menyerukan diakhirinya penganiayaan yang berkelanjutan terhadap minoritas Rohingya yang terjebak di antara pertempuran antara junta dan tentara Arakan, sebuah kelompok bersenjata etnis minoritas. AA sebelumnya menyerang pasukan junta di Rakhine pada November lalu, mengakhiri gencatan senjata yang sebagian besar telah dilakukan sejak kudeta militer pada 2021. AA mengatakan pihaknya memperjuangkan otonomi lebih besar bagi penduduk etnis Rakhine di Myanmar Barat, yang juga merupakan rumah bagi sekitar 600 ribu anggota minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya. Berita selanjutnya, data resmi Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok pada Jumat menunjukkan ekspor Tiongkok meningkat jauh lebih besar dari perkiraan pada Mei, namun impor melambat. Data itu merupakan bukti pemulihan yang tidak merata pada ekonomi nomor 2 dunia tersebut. Dilansir AFP, pengiriman ke luar negeri melonjak 7,6% dibandingkan tahun lalu dalam dolar, meningkat 1,5% pada bulan sebelumnya dan mengalahkan perkiraan survei Bloomberg yang sebesar 5,7%. Angka-angka terbaru menunjukkan pertumbuhan selama 2 bulan berturut-turut menyusul penurunan 7,5% di bulan Maret. Namun berbagai hambatan yang dihadapi perdagangan Tiongkok masih tetap ada. Gabungan ekspor dan impor dengan Amerika Serikat turun 1,4% pada Mei di tengah berlanjutnya perselisihan geopolitik antara kedua negara. Perdagangan Tiongkok dan Rusia tumbuh 2,9% pada bulan lalu, meskipun ekspornya turun untuk pertama kalinya sejak 2020. Ekspor secara historis menjadi mesin perekonomian penting di Tiongkok, berdampak langsung terhadap lapangan kerja bagi ribuan perusahaan. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri Belgia, Haja Labib mengatakan serangan udara baru-baru ini terhadap sebuah sekolah milik Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di Jalur Gaza, Palestina sebagai tindak kekerasan yang mengerikan dan tidak dapat diterima. Dikutip Anadolu, Jumat, Haja mendesak sebuah pihak untuk menghormati infrastruktur sipil yang menambahkan tragedi tersebut mengingatkan akan pentingnya mengakhiri kekerasan. Serangan Israel Kamis pagi terhadap sekolah yang menampung pengungsi Palestina di Gaza Tengah itu menewaskan 39 orang dan menyebabkan puluhan warga lainnya cedera. Menurut otoritas kesehatan di daerah kantong yang diblokade tersebut, jumlah korban kemungkinan besar bertambah karena masih ada korban-korban lain yang belum dievakuasi ke rumah sakit. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Rusia, Tiongkok, dan Iran dukung kesepakatan nuklir komprehensif bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Rusia, Tiongkok, dan Iran dukung kesepakatan nuklir komprehensif bersama. Bersama saya, Daulat Pane. Rusia, Tiongkok, dan Iran dalam sebuah pernyataan bersama baru-baru ini menyampaikan dukungan mereka terhadap rencana aksi komprehensif bersama JCPOA, sebuah kesepakatan terkait program nuklir Iran, dan yakin bahwa ketentuan-ketentuannya masih berlaku. Dalam pernyataan bersama itu, ketiganya menegaskan kembali dukungan mereka atas perjanjian nuklir ini. Dukungan Rusia, Tiongkok, dan Iran terhadap JCPOA tidak berubah sejak 2018 ketika Amerika Serikat secara ilegal dan sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir tersebut. Pernyataan itu dikeluarkan setelah Prancis, Inggris, dan Jerman Dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional IAEA hari Rabu lalu, mendorong pelulusan resolusi untuk memberikan tekanan kepada Iran seputar masalah nuklir negara itu. Di antara 35 negara anggota Dewan Pengurus IAEA, Rusia, Tiongkok, dan Iran memberikan suara menentang terhadap resolusi tersebut. Sedangkan 12 negara berkembang, termasuk Indonesia, Afrika Selatan, India, Arab Saudi, dan Turki memberikan suara abstain. Baik Rusia, Tiongkok, maupun Iran yakin bahwa sudah waktunya bagi negara-negara Barat untuk menunjukkan kemauan politik, menahan diri dari siklus eskalasi yang tiada akhir, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan JCPOA. Ketiga negara itu menyatakan telah melakukan segala upaya untuk memulihkan perjanjian nuklir. Mereka menyesalkan bahwa negara-negara Barat yang menjadi anggota perjanjian tersebut telah memilih pendekatan yang berbeda di luar kesepakatan. Rusia, Tiongkok, dan Iran percaya bahwa ketentuan JCPOA masih berlaku. Penerapan penuh dari perjanjian nuklir tersebut saat ini dapat menghilangkan sebagian besar pertanyaan mengenai program nuklir damai Teheran. Mereka juga percaya bahwa dengan ketentuan JCPOA yang masih berlaku, Sekretariat Badan Energi Atom Internasional IAEA akan memiliki instrumen pemantauan yang lebih luas. Selain itu, kesepakatan nuklir yang diterapkan sepenuhnya akan berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi dan mengurangi ketegangan. Dalam banyak kejadian, fakta membuktikan bahwa konfrontasi dan tekanan yang sengaja diciptakan, seperti dalam masalah program nuklir Iran, tidak dapat menyelesaikan masalah. Justru dapat merusak hubungan kerjasama, bahkan mengakibatkan situasi menjadi lebih rumit. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan program nuklir Iran hendaknya menahan diri untuk tidak menciptakan ketegangan baru, apalagi dalam kondisi dunia yang tidak stabil saat ini, termasuk akibat perang Rusia dan Ukraina dan serangan Israel ke jalur Gaza. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Juni 1905. Parlemen Norwegia putus kesatuan monarki dengan Swedia. Pada tahun 1814 hingga 1905, Swedia dan Norwegia bergabung dalam satu monarki yang sama, meski kedua negara masih berpisah. Pada tanggal 7 Juni 1905, Parlemen Norwegia, Storting, sepakat memutus hubungan monarki Swedia dengan Norwegia secara sepihak. Setelah terjadi sebuah krisis konstitusional, keputusan ini diperkuat dengan plebisit pada 13 Agustus 1905, di mana 99% pemilih Norwegia ingin memutus hubungan monarki dengan Swedia. Beralih ke peristiwa 7 Juni 1999, pemilu pertama Indonesia setelah Orde Baru. Pada 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum legislatif pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini merupakan yang pertama pada era reformasi setelah runtuhnya Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1988. Berbeda dengan pemilu masa Orde Baru yang hanya diikuti 3 partai dan organisasi. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Pemilu ini dimenangkan PDI Perjuangan dengan 33,7% suara, sementara Golkar, organisasi yang sebelumnya selalu menang pada era Orde Baru, menempati posisi kedua dengan 22,4% suara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Juni. Dirayakan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Pada tanggal 20 Desember 2018, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menetapkan 7 Juni sebagai hari merayakan segudang manfaat makanan yang aman atau celebrating the myriad benefit of safe food. Pada 2019, PBB merayakan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day untuk pertama kalinya. Hari Keamanan Pangan Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan dan difasilitasi bersama oleh 2 lembaga milik PBB, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Tahun ini tema peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia adalah keamanan pangan, bersiap untuk hal-hal yang tak terduga. Food safety, prepare for the unexpected, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi insiden keamanan pangan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masihkah rasa itu yang dulu pernah.
Voice of Indonesia.
Pendengar Indonesiaku, hari ini berjudul Pemerintah siapkan lahan produksi biofuel untuk percepat transisi energi. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya tengah menyiapkan lahan untuk produksi bahan bakar organik atau biofuel guna membantu akselerasi transisi energi di Indonesia. Indonesia juga harus menyiapkan lahan-lahan yang memang untuk produksi biofuel sebagai masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Agus Harimurti usai melakukan penanaman serentak 100 ribu pohon di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, dikutip dari Antara. Menurut Agus Harimurti, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta lembaga lain supaya bisa mengalokasikan lahan perkebunan untuk produksi bioetanol. Agus Harimurti mencontohkan misalnya untuk bioetanol, Indonesia perlu kebun-kebun tebu, jagung, dan lain sebagainya, termasuk juga variasi-variasi alternatif lainnya. Diakui Menteri Agus, kolaborasi tersebut perlu dilakukan supaya target penurunan emisi gas rumah kaca seperti yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined. Ulang. Seperti yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030 bisa terwujud. Lebih lanjut Agus mengatakan lembaga yang dipimpinnya tengah melakukan revisi peraturan pemerintah PP21/2021 tentang pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah bersama kementerian lain yang mengatur hak guna usaha atau HGU untuk perdagangan karbon. Revisi terhadap regulasi tersebut nantinya akan mengakomodasi pemberian hak guna usaha atau hak pakai untuk lahan dengan peruntukan jasa lingkungan seperti kawasan mangrove, termasuk materi carbon capture, carbon storage pada pemberian hak ruang bawah tanah atau RBT dalam rancangan perpres ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Selain itu, menurut Agus, komitmen untuk mengakomodasi pemberian hak itu diperuntukkan untuk jasa lingkungan. Hal itu selaras dengan komitmen bersama untuk mencapai net zero emission atau nol emisi karbon, serta sebagai langkah nyata untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Sekian Indonesiaku.
Menekan dirimu dengan penuh cintanya. Maafkan sikapku hingga kau kecewa. Ku hanya tutupi dari rasa cemburu. Menekan dirimu dengan penuh tanya. Maafkan sikapku hingga kau kecewa. Ku hanya tutupi dari rasa cemburu. Rasa cemburu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika berwisata ke Ternate, Anda wajib mencoba kuliner bernama pali-pali. Bentuknya bulat panjang, dikemas dengan anyaman daun lontar. Pali-pali awalnya diperuntukkan buat sultan. Karena diperuntukkan untuk sultan, rasanya sudah pasti enak dan mewah. Konon, makanan tersebut menjadi salah satu menu favorit para sultan di Ternate. Bahkan, konon makanan ini biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pendengar, pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar. Pali-pali dibuat tanpa menggunakan santan. Untuk membuat pali-pali dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Lamanya waktu pembuatan berkaitan dengan proses mengukus pali-pali mentah hingga terbentuk dan matang. Dari segi rasa, makanan ini memiliki cita rasa yang unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar pembungkusnya. Rasanya kurang lebih mirip ketupat yang menjadi makanan utama di saat lebaran. Pali-pali dimakan langsung sudah terasa nikmat. Apalagi dinikmati bersama makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Pendengar, bagi masyarakat Ternate, pali-pali merupakan makanan yang cukup sakral. Bahkan, tak semua orang layak membuat pali-pali. Kehadiran pali-pali hanya ditunggu ketika ada acara-acara khusus kesultanan. Tak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Meski tampak sederhana, pali-pali justru sangat istimewa karena dianggap sebagai kuliner sultan. Tak heran jika masyarakat Ternate terus melestarikan sajian ini agar tetap lestari.
Aku Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilih.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pameran dan pertunjukan ikan hias oriental terbesar akan digelar di Indonesia. Nusatik dan Nusapet 2024 akan diselenggarakan di ICE BSD Exhibition Serpong, Tangerang Selatan dari 7 hingga 9 Juni 2024. Nusatik dan Nusapet dilaksanakan untuk meningkatkan minat dalam melestarikan dan menjaga keragaman ikan hias serta hewan peliharaan, memperluas pemasaran domestik dan internasional secara terorganisir, serta meningkatkan posisi daya saing Indonesia sebagai negara penghasil ikan hias terkemuka di dunia. Nusatik atau Nusantara Aquatic telah sukses diselenggarakan sejak 2016 hingga 2023, menjadi pameran dan kontes ikan hias serta tanaman air terbesar di dunia dengan menampilkan lebih dari 16.000 ekor ikan. Sementara Nusa Pet atau Nusantara Pet baru pertama kali diselenggarakan tahun ini dan diharapkan dapat berkelanjutan serta menarik minat masyarakat yang lebih luas. Ketua Panitia Penyelenggaraan Nusatik 2024, Johan Jip tadi menyampaikan bahwa sejak 2016, pameran ini telah memperkenalkan pasar ikan hias Indonesia ke tingkat internasional secara lebih terbuka, sehingga Nusatik dikunjungi lebih dari 11.000 pengunjung dan diisi 76 tenan. Dari tahun ke tahun, antusiasme masyarakat menghadiri pameran semakin meningkat. Terlihat dari jumlah kunjungan yang konsisten naik hingga mencapai 20.000 pengunjung dan 140 tenan pada tahun 2023. Tahun ini diharapkan mencapai 35 hingga 40.000 pengunjung selama 3 hari. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo mengatakan bahwa Indonesia telah menduduki peringkat kedua eksportir ikan hias di dunia. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus bisa mengalahkan Jepang di pasar ikan hias global.
Satu yang ku damba, harapan jiwa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Yogyakarta berjudul Anak Lanang. Lagu Anak Lanang ditulis oleh Daru Jaya dan Hendra Kumbara dan dinyanyikan oleh Ndar Boy Gang. Lagu Anak Lanang menceritakan sosok laki-laki yang mengingat kembali kehidupan sulit di masa kecilnya yang kerap membebani kedua orang tuanya. Menginjak usia dewasa, laki-laki itu telah mampu bekerja dan ia berharap agar mampu mengangkat derajat keluarganya. Baiklah pendengar, inilah lagu berjudul Anak Lanang asal Bantul, Yogyakarta yang dinyanyikan oleh Darbo Gang. Selamat mendengarkan.
Yen omahku kedek, trocok yen ukan bledek, bapak kerja yen mung ono proyek. Yen durung kramikan, arep turu adem kanginan, penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duit dhewe, senajan biyen mung iso nyusake pak ibuke ngapurane. Saiki aku wis kerja, senajan urip pura koso, ikhlas peti kanggo keluarga.
Aku nanti gede dan kata matur nuwun ya. Luwes gelem rumah bapak. Sukses lan ora. Tetep dadi bocah sing apik. Nggih, Pak.
Biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah. Weling bapak dadi wong sing genah.
Wah. tanganmu saja. Janji diri sendiri terakhir malam ini.
Voice of Indonesia.